COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
En Ribadumia las elecciones municipales van a estar bañadas de vino tinto. Veremos qué sale de ahí. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y la actualidad de la Ría de Arousa la repasamos ahora gracias a Cobre San Rafael, que en Página Festiva nos indica que en una bodega particular va a ser donde este viernes se inaugure oficialmente la Festa do Viño Tinto do Salnés e Exaltacións das Variedades Autóctonas.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso e o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Este domingo imos ir votar pola candidatura que queremos que chegue á alcaldía, danos a cidade, danos a vila, e desde a Asociación de Autismo Bata están a traballar para que votar sexa máis cómodo para todo o mundo. Conseguírono en Vila García, e parte dese traballo foi obra da directora técnica da área de vida adulta de Bata. Mónica Santos, boa tarde.
Hola, boa tarde, Silvia.
Lembro a última vez que fomos votar que a min me tocan un centro social sen escalóns, de planta baixa e cómodo, pero tiven que preguntar en cal das dúas mesas me tocaba porque non miraran a tarxeta censal. Para persoas con autismo hai máis factores de estrés á hora de ir a votar?
Bueno, ademais, desde que é moi común para todos e todas, a verdad que en personas ou persoas con autismo, cando entran nun espacio ou se desplazan por un lugar, si non está correctamente sinalizado, sí que hai a maiores algunhas dificultades, como pode ser eso, atopar cal é a mesa na que teño que votar, como teño que facer o proceso para meter a tarxeta do partido que quero votar, donde está situada unha cousa ou outra, entrada, salida, etc.
Claro, hai cousas que, por exemplo, pois a nos poden nos dar máis ou menos vergonza, estar un pouco despistados, pero hai moitos momentos de dúbidas habituais, como querer meter a papeleta na urna, que en realidad hai que darlle esa papeleta, ese sobre, a persoa que preside a mesa, porque nos non metemos a papeleta directamente. Todo iso ídelo deixar claro, con sinais.
Sí, o que se fixo durante este último ano xunto co Centro Español de Accesibilidade Cognitiva foi validar con casi 160 persoas con discapacidade intelectual e o autismo esas imágenes. Son imágenes universales, están validadas, polo tanto, un gran número de persoas van a poder recoñecelas. Esas imágenes teñen que ver con situar o lugar donde nos corresponde ir a votar, a entrada, a salida, corresponden tamén con saber como teño que facer para meter a papeleta no sobre, donde están pois esos espacios pechados con cortinillas para poder facer a votación, que teño que mostrar o meu DNI cando chego á mesa donde teño que votar. E tamén incluso a veces poñen nas mesas, pois da a X, hai que votar nesta mesa, pois é un pouco aclarar con palabras ou imágenes todos esos aspectos que son imprescindibles á hora de votar, e que, polo tanto, as persoas con autismo, con discapacidade ou con calqueira tipo de dificultade poidan exercer ese dereito.
Claro, penso, non sei se está en todos, pero no meu centro de saúde hai pictogramas na porta do médico, de enfermería, en lugar de sinalizar con palabras, faise con debuxos claros. O final é adaptar a linguaxe.
Sí, a accesibilidade cognitiva consiste niso. A veces non ten por que haber unha imaxe, que sí, que facilita moitísimo, pero unha flecha ben colocada no lugar correspondente e do tamaño que corresponde, facilita moitísimo. Ou si non hai unha flecha, unha sinal, unha imaxe, sí que persoas especialmente formadas ou con coñecemento, con habilidades suficientes para poder acompañar a esa persoa que tenga algún tipo de necesidade, que non sen saber onde está o espacio para informarse, e que esa persoa que está situada no espacio de información teña esa habilidad para poder acompañar a esas persoas que teñen alguna dificultade. Que tamén, a veces, non é necesario poñer unha imaxe, que sí, que felicita moitísimo, sobre todo para xerar autonomía nas persoas, pero tamén no seu defecto, pois que unha persoa teña a habilidade, capacidade, formación e a experiencia de poder acompañar sin máis.
Uh-huh. Sei que esta proposta sorprende que non o faga o goberno, que se encargue de que en toda España se vote con facilidade todas as persoas independentemente de se teñen discapacidade ou non, pero bueno, aquí na comarca do Salnés sei que esta proposta de sinalizar con pictogramas, ya mandastes a máis concellos, só aceptou Vila García. Como foi esa resposta do concello Vila García?
Inmediata, a verdad que foi inmediata, un sí rotundo, simplemente enviamos a información, os pictogramas, porque eles sí que se van a encargar de imprimilos, de colocalos, porque non só enviamos as imágenes, sino que enviamos tamén unha guía adaptada a lectura fácil para que saiban donde colocalos, o tamaño que deberían ter, etcétera, etcétera. Non só que faremos, no seu caso, é simplemente corroborar ou comprobar que todo está en orden. Pero bueno, nos dende Gata, nos o que facemos é impulsar isto, pero en realidad é a través de Plena Inclusión España e do CEACOG, que é o Centro Español de Accesibilidade Cognitiva, que o que impulsa realmente isto, nos simplemente en esta pequeña contorna, intentamos que os concellos que nos rodean pois xa leven a cabo, é simplemente impulsala.
Como dís, imprimir e ler unha guía para saber onde colocar as cousas, non dá máis traballo.
Non podemos facilitarlo máis, esa é a verdade, o sea, é facilísimo, non costa nada, imprimir as imágenes non é un custo moi elevado para calqueira concello, é moi sinxelo, son poucas imágenes porque ata agora non puidemos validar moitas máis. Entón, o custe mínimo facilita moitísimo o dereito das persoas a votar, independentemente de que teñan pois, unha discapacidade ou non, ou calquer diagnóstico, digamos.
Vais a escoitar este domingo tamén o voto das persoas con discapacidade para que non haxa barreiras e quedes en escoitar o que teñen que decir no día das eleccións municipais. Dende Bata, en colaboración co Concello de Vila García, terán todos os colexios electorais adaptados a persoas con discapacidade cognitiva. Falamos hoxe coa directora técnica da área de vida adulta de Autismo Bata, Mónica Santos. Moitas grazas por atender.
Nada, gracias a vos. Sí que unha recomendación para próximos anos, para os partidos políticos, xa o ideal, sería adaptar os seus programas electorais a lectura fácil ou lenguaxe sinxelo para que as persoas, ademais, teñan esa facilidade de entender o que están propoñendo e podan votar exercendo todo o seu dereito.
Cope Ría de Arousa.
96.7 FM.
Y gracias al patrocinio de Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te hablo de empleo público. En la sede electrónica de Vila García se pueden consultar las bases para conseguir la plaza de normalización lingüística y también para apuntarse a una bolsa de empleo de operarios de instalaciones culturales para poder cubrir bajas.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a pues quédate a conectado al 96.7 de tu FM, porque ahora que llega la una en mediodía COPE, entre otras cosas, vamos a hablar de peregrinos, de los que llegan a Santiago por todos los caminos que pasan por nuestra provincia. Escuchas mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te encanta con Pilar García Muñiz.